pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hostom je Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Vítajte u nás štúdiu, pán Ovseník.
Dobrý deň, prajem.
Som rád, že ste si našli čas vo vašom pracovnom programe. Ja vás poznám skôr ako projektového manažera v meste Trenčín, kde sme sa párkrát stretli z hľadiska organizovania alebo zabezpečovania projektov eurofondov a rôznych projektov zameraných na čerpanie eurofondov v Trenčíne. Ako ste sa dostali k takejto funkcii?
Som vyštudovaný inžinier ekonomie cestovného ruchu. Pochádzam z malorolníckeho rodu, ktorý 7-8 generácií, čo poznám, žilo na Javorníkoch, na Kysuciach, ktoré v minulosti patrilo aj pod Trenčanskú župu. To znamená, že...
Takže stále ste zostali v župe.
Trenčen župa, v zmysle pozemkovej knihy, písanej ešte v maďarčine, ako mi utkvela veľmi v pamäti. Po revolúcii v 98. roku nám štátne lesy odovzdali do užívania späť lesy, ktoré nám zobrali v predchádzajúcom období. Takto som sa dostal k lesom, následne som sa dostal k poľnohospodárskej prvovýrobe, začali sme chovať dobytok vo spoločenstve ľudí z tých vrchov na Javorníkoch. Začalo sa rozprávať o integrácii do Európskej únie, to znamená, začal som sa zaujímať o trendy v Európskej únii, o projekty v rámci Európskej únie. Plán rozvoja vidieka som prvýkrát chytil do rúk v novembri 1999, kedy sa začali predstupové rokovania. No a týmto spôsobom som sa dostal do oblasti regionálnej politiky, politiky rozvoja vidieka. A v rámci regionálnej politiky prepotrebnému riešeniu vzťahu medzi vidieckou oblasťou a mestskou oblasťou, pretože vidiek bez mesta a mesto bez vidieka nemôže koexistovať.
Takže dá sa povedať, išli ste krok po kroku od tej roľníckej práce až k tej funkcionárskej práci.
Áno, presne.
Takže
tak.
Takže poznáte celý ten proces, ako to všetko buď bolo, vznikalo a kam to smeruje. Hej?
Takže v rámci Únie regionálnych združení pôsobím od roku 2002 a od roku 2013 som predsedom Únie regionálnych združení.
No ale dnes som si vás pozval do štúdia kvôli téme, ktorá rezonuje celým Slovenskom a neobišla ani náš región v okolí Trenčína. Ministerstvo životného prostredia začína s transformáciou národných parkov a chránených krajinných oblastí na možnosť spravovania týchto území štátnou ochranou prírody. Koho sa to konkrétne dotýka?
No, dotýka sa to všetkých vlastníkov pôdy, ktorá je v týchto chránených územiach a pokiaľ vieme, tak Slovensko má viac ako polovicu územia v nejakom chránenom území, či už národného, alebo európskeho, alebo medzinárodného. Takže každý, kto vlastní pôdu, každý, kto tam vlastní stavbu, každý, kto má nejaké záujmy v tomto území, tak každého sa to dotkne.
To znamená, čo sú trebárs chatári alebo obyvatelia, či už v lokalite, ktorá je chránená krajina, oblasť alebo národný park, alebo tam majú svoje nehnuteľnosti, kde chodia víkendovať a tak ďalej. Takže proste každého jedného sa to dotýka, kto je nejakým vlastníkom niečoho, či je to les, pôda alebo nehnuteľnosť na území, ktoré sme definovali.
Presne tak, presne tak.
Jedná sa o tú nešťastnú novelu zákona, ktorá je poslaneckou novelou zákona týkajúcej sa transformácie národných parkov a chránených krajinných oblastí na území Slovenska. Tak poďme teda úplne od samého začiatku. O čo vlastne ide tomu ministerstvu životného prostredia?
Správne ste použili slova na úvod, že sa jedná o nešťastný poslanecký návrh zákona. Od začiatku, ako sme sa dozvedeli, že bol predložený do parlamentu na čítanie, tak sme oslovovali poslancov, snažili sme sa diskutovať, vysvetľovať. Bohužiaľ, politická vôľa a koaličná rada rozhodla. Je to nešťastné pre Slovensko, pretože nevyužili sme, možno, aby sme nekrivdili politikom, covidová situácia, áno, znemožňovala diskusie, ale Slovensko nevyhnutne potrebuje reformu chránených území.
Ja by som vám do toho vkročil, aby sme to presne uvedli na pravú mieru, že je to poslanecký návrh, na ktorý stačí určitý počet poslancov, aby nejakým spôsobom novelizovali nejaké paragrafy daného zákona. Hej. A vládny zákon, ktorý by riešil komplexne nejakú reformu alebo nejakú zmenu, tak taký zákon pripravený nie je. To znamená, že ten poslanecký zákon je priamo v parlamente, bez tej širokej odbornej diskusie.
Presne tak. Každý poslanec má právo toho zákonodárneho aktu, to znamená, že predkladať návrhy zákonov. Avšak tak zásadná vec, ako je reforma chránených území, a dnes vravíme o polovici územia Slovenska. Toto nie je o 5-10% územia Slovenska, ale to je o polovici územia, a zvlášť o vidieckých územiach, kde žijú ľudia a majú svoje problémy, svoje trápenia, s ktorými sa musia vysporadovať. Takže proces poslaneckého návrhu je taký, že v podstate budú ho schvaľovať len poslanci. Na základe našich námietok poslanci zaviazali Ministerstvo životného prostredia, aby urobilo diskusie v územiach národných parkov. 9 stretnutí sa udialo, tam sa politici dozvedeli, že je nevôľa.
To boli také tie medializované stretnutia.
Presne tak, ktoré sa začali potom vyvíjať až do tých extrémov, čo práve bolo na škodu celého procesu, kde pokiaľ by to bola vládna novela.
Že by to postupným spôsobom
za okrúhlymi stolmi vydiskutované na odbornej úrovni, ktoré prejdú až do medzirezortného pripomienkového konania. Skutočne, má to svoje pravidlá. Poslanecký návrh sa dal do medzirezortného pripomienkového konania, to je v rámci Slovlexu, môžu sa tam prihlásiť každý dotknutý, kto chce, verejnosť. A tam dá svoju pripomienku. My sme tam dali aj hromadné pripomienky, teda podpísané minimálne 500 ľuďmi, zásadné pripomienky. A už pri úvode sme povedali, že bohužiaľ, pokiaľ poslanci nebudú chcieť počúvať, tak nemusia, lebo taký je proces poslaneckého návrhu.
Áno.
Hej, dali.
Má to svoje pravidla, svoje postupnosti.
Takže nemusia počúvať, jak sa vraví, hlas ľudu.
Áno.
Aj práve v tomto týždni sme sa dopytovali do Národnej rady, ako sa vlastne naložilo s našimi pripomienkami.
Ale oni sa, pokiaľ mám informáciu, akoby zlakli alebo nejak tak a odložili to druhé čítanie o mesiac.
No zatiaľ je odložené, ale už práve zajtra je 1. oktobra a na oktobrovej schôdzi má ísť do druhého čítania, pričom sa pripravuje pozmeňujúci návrh, o ktorom stále samozrejme zase nikto nič nevie, akým spôsobom vôbec boli vyhodnotené tie pripomienky.
To znamená, že ten pozmeňujúci návrh je zatiaľ anonymný, hej?
Nepoznáme ho.
Nekomunikujú
s nami poslanci, predkladatelia, ako teda sa vysporiadali s tými pripomienkami, ktoré sme dali. Lebo si zoberte, že to sú vlastne dva paragrafy,
ktoré boli v tom zákone.
Áno, dva paragrafy, ktoré sa mali meniť.
A približme si ich trošku.
Jedná sa o to, že v paragrafe 65 sa malo doplniť oprávnenie štátnej ochrany prírody spravovať pozemky štátu, čo by bolo v poriadku, v chránených územiach.
A je toto dobrá cesta?
No, znova, keď si pozrieme naspäť tú retoriku, ktorá malo Ministerstvo životného prostredia, tak ono tento zákon prezentuje ako reforma národných parkov. A my sme povedali, že pozor, ale toto nie je o reforme národných parkov, ale toto je o reforme chránených území, pretože v paragrafe 65 vravíte o tom, že správu pozemkov štátu všetkých, aj poľnohospodárskych, prejde pod štátnu ochranu prírody. Čo to znamená? Že teda akákoľvek pôda, ktorá bude v akomkoľvek chránenom území, a znova zopakujem, Slovensko má temer polovicu územia chráneného v nejakom chránenom území.
To hovoríme teraz o pôde, či to je lesná pôda, alebo či to je poľnohospodárska pôda.
Dokonca, či to je aj niekedy v intraviláne, a to vedia hlavne starostovia, hej, čo to znamená, že sú v chránenom území. A táto pôda má prejsť celá pod štátnu ochranu prírody, ktorá má, neviem, či 350 zamestnancov. Uvedomme si,
že kto sa bude o to starať?
Správcom štátnych pozemkov, poľnohospodárskych, je v zmysle zákona Slovenský pozemkový fond a v zmysle zákona o lesoch, lesné pozemky, ano. Sú Lesy Slovenskej republiky, alebo vravím o štátnych pozemkoch,
aha, teraz o štátnych, áno.
Alebo štátne lesy TANAPu, alebo lesopoľnohospodársky majetok Ulič, alebo vojenské lesy a majetky.
A potom je súkromný sektor.
No, súkromný sektor. Ale bavíme sa vážne o štátnych pozemkoch, lebo novela zákona vravela o tom v paragrafe 65, že majú prejsť pozemky štátu v chránených územiach.
Áno.
Takže my vravíme, že touto novelou zasahujete do kompletného spravovania štátnych pozemkov na polovici územia Slovenska. A teda povedzme si, je to správna cesta, alebo nie je to správna cesta?
Tak. A teraz to poďme teda rozmieniť na nejaké drobné, hej, aby sme našli ten zmysel a tú logiku protiopatrení voči tomu poslaneckému návrhu. Čo vy navrhujete, alebo čo by bola taká schodná, priateľná cesta, aby ste s tým súhlasili?
Debaty o nejakom zefektívnení ochrany prírody bežali v rokoch 2017-2019. Akokoľvek sa budeme pozerať na dobu, ktorá bola pred nami, lebo častokrát politici, keď už nemajú argumenty, to bolo
pred nami. Hodia to na tých druhých, áno, na tých predošlých.
Áno, ale chcem zdôrazniť, že v rokoch 2017-2019 prebehli široké diskusie za účasti ochranárskych zoskupení, mimovládnych organizácií, štátnych organizácií v rámci ochrany prírody, v rámci životného prostredia, a pripravila sa. A vládou sa schválila Envirostratégia 2030 za zelenšie Slovensko. V jej kapitole, ktorá sa týka ochrany prírody v časti 2, je jasný postup, ako sme v rokoch 2017-2019 naformulovali, čo máme, akú reformu ochrany prírody máme urobiť. V tomto dokumente sa uvádza napríklad, že skutočne Slovensko má na svoje pomery, či už územné, alebo aj ekonomické, alebo bez ekonomické. Akokoľvek sa budeme chcieť napozerať na svet, pokiaľ sa nepozrieme aj cez prízmu ekonomiky, tak proste raz nebudeme mať čo do úst. Ano. A to nie je o emócii, ale to je o fakte. To znamená, že na tie naše pomery, ktoré máme, máme nadpriemerne vysoký počet území, ktoré chceme mať v kategórii národného parku.
To znamená, že by boli úplne ponechané na život prírody ako takej.
Presne tak, že by boli podľa pravidel, ktoré vypracovala v roku 2002 Svetová organizácia pre ochranu prírody IUCN, vypracovala takú kategorizáciu chránených území, kde zadefinovala 10 kategórií, ktoré ale zdôrazňuje všade v každom tom texte, majú rovnakú váhu pre ochranu prírody. Len zohľadňujú miestne pomery, ktoré vyhovujú najviac tej príslušnej krajine. No a v rámci tejto kategorizácie sú kategórie Národný park a Prírodný park. Únia regionálnych združení je jedna z tých, ktorá práve poukazuje na to, že ak chceme byť úprimní, ak chceme byť slušní vo vzťahu verejnosti, ano, musíme pomenovávať dané veci správnym menom.
To ak znamená, že z toho je vyčlenené, z toho oficiálneho, tie chránené krajinné oblasti?
Národný park, jeho základným cieľom je ponechať minimálne 3/4 územia na prírodné procesy.
Áno.
OK. Chránená krajinná oblasť v tomto ponímaní by tak spĺňala charakteristiky prírodných parkov, kde je súzvuk ľudí, ktorí žijú, ktorí využívajú lokálne zdroje, pasú, kosia, sadia, berú drevo, ale tak, že je to udržateľné. Že proste vždy tam bude hora, vždy tam bude pastva, vždy tam bude lúka, ale tak, aby to nezaťažovalo to územie. Aby tam nedošlo k tomu, čo ak sa to vraví, že dráncovaniu napríklad a podobne. Možno zase niekto povie, prečo sa porovnávame k Švajčiarsku, ale práve tá analógia by mohla byť veľmi, veľmi vhodná pre Slovensko, pretože sme porovnateľnou krajinou.
Ano.
A keď si zoberiete, tam majú 19 parkov, z toho jeden národný park a 18 prírodných parkov.
To Slovensko... znamená, že ten rozdiel je diametrálny.
Áno. A keď idete do Švajčiarska, tak sa pozrite, aká je tá krajina.
Uh-huh.
Páči sa nám tam? No myslím si, že väčšine ľudí by zaplesalo srdce, keby sme mali takú krajinu udržiavanú, ako majú oni, v prírodných parkoch. A pozrime si v národných parkoch našich, ako to vyzerá, ale nie len cez prízmu toho ťaženia, pretože absolútne sme opomenuli prírodné katastrofy, ktoré sa na Slovensku stali a sme ich úplne zbagatelizovali.
Áno, čo sa s Tatrami prehnala.
Čo sa prehnala Tatrami, to je taká katastrofa, ktorá akože vďaka lesníkom, že to, čo sa obnovilo, ako sa obnovilo, možno za 20 rokov bude ďalšia generácia ďakovať, že sa to urobilo tak, ako sa to urobilo, ale to vždy je tie generačné názory. Ale vráťme sa k tomu. To znamená, že národné parky na Slovensku ich máme 9. Národných parkov. Veľkoplošných. 70 tisíc hektárov. Viete si predstaviť, čo to je za územie? Uh-huh. Teraz si do toho predstavte, koľko je tam dedín. Napríklad taká malá Fatra. Tam sme začali práve na základe iniciatívy miestnych urbárov, pretože malá Fatra je druhý národný park, ktorý bol vyhlásený ešte za predchádzajúcej totalitnej vlády. Myslím, že v marci 1989 uh-huh. bol vyhlásený Národný park Malá Fatra. A odvtedy je Národným parkom. Už po revolúcii, 30 rokov.
Hej,
a zisťujeme a tvrdia verejnosť, veď to sú krásne územia. 30 rokov tam hospodári a miestní ľudia, pretože Národný park Malá Fatra je z 85% vo vlastníctve urbárov, súkromných osôb. Vidíte tam nejakú zásadnú devastáciu? Okrem toho, že začala devastácia spôsobená podkvorníkovou kalamitou, ktorú v Európe uznali ako Likožrutový mor, len na Slovensku sa tvárime, že ihličnaté lesy nám neodchádzajú. Pritom apely vedcov už v roku 2007 upozorňovali, uh-huh. že dôjde k významnému ataku na ihličnaté porasty, lebo sa nám mení klíma, lebo sa nám otepluje. A ten smrek je potrebné, aby mal svoju vlahu a keď ju nebude mať, tak proste odíde, lebo sa tam nedokáže sa brániť tomu chrobáčikovi.
Áno.
Takže z tohto dôvodu, keď sa pozrieme na tie národné parky, nemyslím si, že Slovensko z pohľadu toho historického, sídelného, kultúrneho by potrebovalo tak významné prírodné rezervácie, kde nebude človek, miestny obyvateľ, ale práve by tam malo byť tá symbióza toho miestneho človeka, ktorý obhospodaruje, udržiava krajinu a udržiavajú pre mestské obyvateľstvo, ktoré príde na víkend si oddychnúť do krásnej udržiavanej krajiny. Dá si tam ten lokálny produkt, ten syr od tej ovce, ktorú tam vidí na tej stráni. Nevadí mu tá ovca ani tá kravička, že tam sa pasie, lebo ten produkt, hej, cez ten víkend spotrebúva. Dokonca si zakúri aj v tom svojom krbe, v tej svojej chatke, tým drevom, ktoré je to lokálne. Nedováža sa, odkiaľ z Ukrajiny dovezieme drevo, odkiaľ z lokálnych zdrojov. A takýmto spôsobom by mohla táto krajina fungovať. Len potrebujeme na to skutočne slušnú a úprimnú diskusiu odborníkov. Táto začala v roku 2017-19, v envirostratégii je pomenovaná, teraz treba len, aby títo politici si ju osvojili a pokračovali ďalej.
Dobre, chápem toto vysvetlenie, ktoré ste teraz povedali, ale z toho mi vyplýva otázka, čo sa stane touto novelizáciou, keď by sa prijala tak, ako je nastavená, odhliadnúť od toho, že nevieme tie pripomienky k tým poslaneckým návrhom, o ktorých sme spomínali, že ešte sú akoby anonymné pre vás. Aký to bude mať ten praktický dopad na tých ľudí? Lebo dnes, ako ste spomenuli, tí ľudia tam žijú, pracujú, dorábajú nejaké produkty, pestujú a možno použijem až príliš ostrý výraz. Je to nejaké zoštátnenie alebo zobratie niečoho, čo tí ľudia sú do dnešného dňa nie že vlastníkmi, ale na tom hospodária a zrazu im to štát akoby zoberie pod svoje krídla a on sa bude o to starať?
No, viete, ako si vysvetliť, ak niekto vraví, z Enviroresortu, že Národný park potrebuje mať jedného správcu. A pritom vieme o tom, že viacej národných parkov má vyšší podiel vlastníkov pôdy, ktorí sú súkromnými vlastníkmi pôdy, ako je štát. Ak som vám povedal, v Národnom parku Malá Fatra je 85% súkromných vlastníkov lesných pozemkov.
Áno.
25% je vlastníctvo štátu. Dnes na tom hospodária spravujú Lesy Slovenskej republiky. Podľa zákona majú spravovať štátna ochrana prírody. Povedzte mi, ako sa zjednotí týmto zákonom správa v Národnom parku, ak teda zostane to, čo je, len sa vymení správca na 25% územia.
Ale oni to nejakým spôsobom reprodukujú, že s tým správovaním sa dole nič nezmení. Všetci budú robiť tak, ako robili doteraz, len to bude mať nového, vulgárne povedané, šéfa.
Nie. V súčasnej dobe to, čo máme tie informácie, poznatky, štátna ochrana prírody chce prevziať správu štátnych pozemkov, správu. Ano. To znamená, budú tam robiť manažmentové opatrenia, možno pestovať, možno nie. Budú si kupovať tieto služby od ľudí, ktorí poskytujú služby v rámci lesného hospodárstva. Ale to merito veci je v tom, že odôvodňuje sa táto novela tým, že sa má zjednotiť správa v národných parkoch. A my pokladáme otázku, ak chcete zjednotiť správu. A teraz príkladom Malej Fatry. 85% územia tu máte súkromný sektor. Uh-huh. S lesom, prepáčte, vidíte ekonóm, a som povedal 25%, ale 15% áno, má štát. Dnes to spravuje Lesy Slovenskej republiky. Podľa novely zákona to bude spravovať štátna ochrana prírody. Čokoľvek. Teraz sa nebavme o tom, čo tam bude robiť alebo nebude robiť, ale 15% bude spravovať v Národnom parku
štátna
ochrana prírody. Áno. Povedzte mi, ako sa zjednotila správa v Národnom parku Malá Fatra.
Áno, keď 85% zostane...
Stále, ak teda tvrdia, že sa nás netýka táto novela, ale odôvodňujú to zjednotením správy v Národnom parku, tak sa pýtame, ako tieto čísla a to, čo som teraz povedal, je zjednotením. Jediným zjednotením je pre nás napríklad prístup, ktorý je znova použijem príklad Švajčiarska, kde áno, vytvorili tam kľúčoví aktéri v území, miestne samosprávy, ľudia, ktorí sa starajú o pôdu, podnikatelia v cestovnom ruchu, štát, kantón, asociáciu, a táto rozpráva o tom, akým spôsobom ako bude využívané územie, možno ako sa bude vyberať vstupné, ak vstupné sa bude vyberať, ako sa rozdeľuje, lebo sú valné zhromaždenia. Je tam správna rada, v ktorej opätovne všetci kľúčoví aktéri majú svoje zastúpenie, majú svoje hlasovacie práva a podobne. Vtedy budeme rozprávať o zjednotení správy Národného parku, ale toto, čo dnes je, je skutočne len o, prepáčte, že použijem ten výraz, premaľovanie tabule.
Uh-huh. A poďme teda z tých národných parkov do tých chránených krajinných oblastí, kde by sme si vysvetlili, že ako sa to dotkne ľudí žijúcich na území chránených krajinných oblastí. Stále je to o tej štátnej ochrane prírody, ktorá nad tým prevezme tú kontrolu alebo respektíve tú správu.
Presne tak, znova, stále sa musíme vrácať k tomu jednému. My sme nevideli jeden zásadný dokument. Predstavte si tak, ako v prípade napríklad reformy zdravotníctva včera vláda odsúhlasila reformu zdravotníctva. Ale to znamená, že odsúhlasila nejaký dokument, v ktorom je, jak sa dá povedať, že všetko jasné, alebo nie všetko jasné, ale aspoň sú načrtnuté trendy.
Áno, ale...
V prípade reformy ochrany prírody my nemáme takýto dokument, ktorý by bol aj na úrovni vlády odsúhlasený, a my nevieme. Počujeme len.
Existuje len programové vyhlásenie vlády.
Vyhlásenie vlády, existuje envirostratégia, na ktorú sa odvolávame. Vieme, že v pláne obnovy a odolnosti, ktorý nie moc dobre prešiel participatívnym spôsobom, je niečo naznačené. A z tohoto si proste robíme indície, v ktorých vravíme, no vieme, že napríklad sa vraví o tom, že správy národných parkov sa majú stať príspevkovými organizáciami, kde bude rozhodovať riaditeľ. Uh-huh. údajne by tam mala vzniknúť aj nejaký poradný zbor, ktorý by mohol radiť riaditeľovi a tam by mohli byť aj účastní súkromní vlastníci, obce a... No ale to bude len poradný zbor. Hej? To znamená, že začíname mať tu nejakého veľkého, silného, silný inštitút, riaditeľa územia Národného parku.
Áno.
A prejdeme teraz k chráneným krajinným oblastiam. No a ako budú vyzerať chránené krajinné oblasti? Opätovne. Nevieme. Vieme len, že v návrhu, poslaneckom návrhu zákona je uvedené, že štátna ochrana prírody bude mať kompetenciu spravovať pozemky štátu v chránených územiach.
To je stále potom to isté, ako aj v rámci toho Národného parku.
Áno, a preto sa pýtame, ideme vytvoriť aj správy chránených krajinných oblastí ako samostatné právnické osoby, príspevky, organizácie, ktoré budú čerpať peniaze zo štátneho rozpočtu?
Tak potom ten vzdor tých ľudí v tých chránených krajinných oblastiach je úplne prirodzený.
No z môjho pohľadu, keď sa začnú postupne hĺbšie zamýšľať nad týmito súvislostiami, tak porozumejú, že proste Slovensko vážne potrebuje reformu aj v ochrane prírody, lebo tu už máme taký neporiadok s chránenými územiami národného významu, chránenými územiami európskeho významu, chránenými územiami medzinárodného významu. Veď na jednom pozemku môžu platiť 4 programy starostlivosti ako dokumenty ochrany prírody. Veď to je už dosť nonsens na to, aby ste vedeli, čo vlastne máte plniť.
Áno, to sa dotýka toto trebárs to je chránené krajinné oblasti Strážovské vrchy tuto v našej lokalite.
Presne, konkrétne vám práve poviem to, že ja som zostal prekvapený, keď zverejnilo ministerstvo životného prostredia, že ide ešte dovyhlasovávať nejaké územie európskeho významu v biotopoch lúk. Uh-huh. Keď som sa pozrel a zistil som, že sú tam aj lúky, ktoré sú v Strážovských vrchoch, tak som si začal pokladať otázku. Tak prosím vás, na čo sme mali tie procesy, ktoré boli v 2018 roku, kedy sa schvaľoval program starostlivosti o chránené vtáčie územie Strážovské vrchy, ktoré je v hraniciach chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.
Áno.
A teraz ešte do toho ideme schvaľovať
európsky?
Územia európskeho významu. Inak aj chránené vtáčie územie je územie európskeho významu. Len tam chránime vtákov. A v území európskeho významu ešte k tomu pridáme aj nejakú žabku, možno nejakú trávu, psicu alebo,
áno,
alebo niečo.
To znamená, na jednom území je niekoľko noriem na jeho ochranu.
Presne tak.
A to a je tie, ten problém.
A tie sa potom bijú. A najmä starostovia toto vedia, lebo práve akékoľvek činnosti, ktoré chcete vykonávať a v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny máte dostať k tomu stanovisko ochrany prírody, tak zrazu sa vám môže stať, že máte záhradu, spadne vám tam plot, chcete si postaviť nový plot, uh-huh, a chcete dodržať zákon, tak idete za starostom, vieš čo, na stavebný úrad, dávam ohlášku, že tam chcem dať
plot.
Áno, a starosta povie, vieš čo, ale tuto už je vyhlásené Natura 2000, už tu máš chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu, musíš ísť na HKO, tam ti musia dať súhlasné stanovisko. A vy tam prídete a s hrôzou zistíte, že pred rokom, dvoma, piatimi vám tam vyhlásili lúku za územie európskeho významu, v ktorej v zmysle tých manažmentových opatrení a najmä zakázaných činností, ktoré sa na tom biotope nemôžu robiť, tak tam je napríklad, že sa nesmejú biotopy oplocovať.
Mhm. Uh-huh.
Už tak vám bude musieť vydať úradník zo správy HKO zamietavé stanovisko. Ako,
z dôvodu normy, ktorá platí,
tak, s tým,
že
sa naňho
biotop sa nesmie oplotiť.
Tak, hej? Lebo tak je to napísané. Kedy si to napísali, 2004, 2005, 2006, potom to dovyhlasovávali, ani nevieme kedy, ako čo.
A toto je aj konkrétny reálny príklad, že takto to je. Hej?
Áno, samozrejme. Veď práve preto aj napríklad na Kysuciach taká vlna nevôle starostov, primátorov vznikla, keď si bližšie pozreli posledné návrhy na tie územia, ktoré tie lúky, ktoré by mali byť, pričom už majú skúsenosti z predchádzajúcich vyhlásení, lebo vravím, ono to ide tak parciálne, uh-huh, od roku 2004, A keď zistili a sami ukázali, že poďte sa pozrieť, pred 10 rokmi ste tu vyhlásili chránené územie európskeho významu Tarabové lúky. No a teraz zábery, kde sa pozriete, zarastené. Zarastené, pretože sa to
stratilo to
kosiť, lebo ľudia na to nemajú, aby to kosili ručne. Ako veď, povedzme si úprimne, v akom stave je teraz pracovná sila na Slovensku. Vážne, to už Rumuni, Ukrajinci, Srbi.
Ono zase štát platí tým ľuďom za to, aby to neobhospodarovali.
No pokiaľ to je bez zásah a pokiaľ skutočne je tam 5. stupeň ochrany, ak je 5. stupeň ochrany, tak máte nárok na majetkovú újmu. Ale len na 5. stupeň ochrany.
A v týchto nižších stupňoch ochrany?
Už nemáte, lebo tam môžete si len žiadať o kompenzácie nejaké, ak sú nastavené v legislatívnom rámci.
Ale v tom programovom vyhlásení vlády, keď som si to pozeral, tak tam sa nehovorí o konkrétnych stupňoch chránených oblastí, ale všeobecne, že štát každého, kto nebude môcť z hľadiska zákona obhospodárovať to svoje dané územie, bude bez rozdielu odškodnený.
Slova sú to krásne a strašné.
Ja to môžem aj zacitovať v tom programovom vyhlásení vlády. Sa rieši dlhodobý spor lesníkov s ochranármi a ten sa vyrieši v prospech lesa. Ďalej tam je nejaký text a potom sa v závere toho odstavca hovorí, všetky sporné otázky sa budú posudzovať spoločnými expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov a majitelia súkromných lesov budú za majetkovú újmu z titulu ochrany prírody vždy riadne a včas odškodnení.
Tak práve na tomto príklade vám chceme demonstrovať, že bohužiaľ od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 nedošlo k tomu, aby skutočne všetci tí, ktorí sú obmedzení z titulu ochranných režimov v lesoch,
áno,
dostali aj kompenzácie. Dostávajú, jasné, okamžite, opýtate sa ministerstva životného prostredia, áno, ide tam 6 miliónov, 10 miliónov, urbárnici na Liptove dostávajú a podobne. Pre vašu informáciu, v programe rozvoja vidieka, ktorý bol takým zásadným zdrojom na financovanie práve takých tých, nie straty príjmu, za to obmedzenie, že vôbec nemôžete hospodáriť, ale za to, že budete jemnejšie, ekologickejšie, čo ale znamená, že potrebujete k tomu peniaze dodatočné.
Áno.
Je rozdiel, či použijete traktor na priblíženie 10 kubíkov dreva, či použijete koňa.
Áno.
Trojštvor násobok ceny. To znamená, že toto by malo vykryť. To je tá kompenzácia za dodatočné náklady. A životné prostredie neustále rozpráva o tom, že tieto peniaze by mali poskytnúť v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ale doteraz, v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a viete, ako poľnohospodári rozprávajú, aký sme poddimenzovaní vo vzťahu
k dotácii
v rámci európskeho priestoru, tak do lesného hospodárstva v rámci Natúry 2000 máme cirka okolo 1,4 milióna hektárov lesov v chránených územiach. A v programe rozvoja vidieka doteraz bolo podporovaných cirka 400 tisíc. To znamená, že viac ako milión hektárov nedostalo podporu.
Nepodporovaných.
Lebo na to nemáme peniaze. A znova sa dostávame do toho problému, o ktorom rozprávame, že toto nemôže byť postavené na bude si môcť žiadať.
Lebo keď si zažiada, nemá
nemusí,
ich ako.
Nemusí dostať, lebo nebudú peniaze.
Áno.
A my vravíme, a máme aj stanovisko z Európskej komisie, z direktoriátu Enviro, životného prostredia, kde sme posielali v roku 2018 takú protestnú notu vo vzťahu k doterajšej ceste, slovenskej ceste Natúry 2000, ktorá nerešpektovala práve túto základnú zásadu. A jednoznačne nám bolo odpovedané. Uznávanou zásadou v Európskej únii je fakt, že toho, koho obmedzí štát z titulu ochranných režimov, a či to je v lese alebo v pôde, tak mu patrí
náhrada,
kompenzácia dodatočných nákladov a súčasne aj prípadná strata príjmu. Strata príjmu. Teraz poviem taký častokrát medializovaný v poslednom období vlk ovca. Ministerstvo životného prostredia vyplatí farmárovi za ovcu jeho trhovú hodnotu. 50 eur. Ale pozerá sa niekto na to, že táto ovca denne dávala príjem tomu farmárovi, lebo mu dávala mlieko. A ak on bude chcieť mať znova peniaze z mlieka, tak bude musieť čakať 3 roky, kým sa mu jahňata,
stane dojná ovca.
Stane dojná ovca. Kde to máme započítané? To znamená, že toto je tá základná premisa, že my vravíme, nie môže dostať, ale ak je obmedzený a ak je vyhlásený, tak musí mu štát dať.
Ale na to momentálne nemá možnosti finančné.
Nevravíme, že nemá. Sami ste povedali, respektíve v médiách vieme, že do zelených opatrení Slovensko dostane obrovské miliardy. Veď v rámci koheznej politiky sme tretí štát, ktorý mal dostať najväčší príjem v rámci politiky kohezie, hospodárskej, sociálnej súdržnosti. Práve na to, že máme jeden z najvyšších podielov chránených území, práve tieto peniaze majú ísť do chránených území. A teraz si pozrime z tých 6 miliard z operačného programu Slovensko, koľko bude odkrojených do aktívnych manažmentových opatrení, ktoré sa týkajú
chránených. Na vyrovnávanie tých.
Na zabezpečovanie tých drahších služieb, ktoré verejnosť požaduje. Chcete, aby sme kosili ručne? No budeme, ale viete, to neurobíme za minimálnu mzdu 3,50.
Áno.
Máme z tej lúky zobrať tú hmotu? No nemôžeme tam ísť mechanizovanie, musíme to zobrať na batôžku.
Áno.
Buď helikopterov, alebo na batôžku, lebo tam nesmieme ísť. Aby sme nezútňovali, tak nepôjdem tam technikou. Musím to ručne odstrániť, túto hmotu.
Tak z toho úplne logicky vyplýva, že tá novela, ktorá je tu nastavená, alebo ten systém, ktorý je nastavený, si vyžaduje absolútne úplne iný typ debaty z hľadiska čo ďalej.
Presne tak. A hlavne tej debaty, kde okrem environmentu, ktorý my teraz tu debatujeme stále na Slovensku, lebo je vzácny vtáčik, kunka, žabka, ale my stále opomíname k tomu pridať aj ten socioekonomický rozmer. V Poloninách boli ľudia, ktorí prišli na debatu s pánom ministrom Budajom, a jeden z takých úprimných ľudí, ktorý človeka, predsedu výboru jedného urbáru, ktorý skutočne poznám ho roky a je zanietený taký ochranár, ten ľudský ochranár, že teda ten svoj les si chce ochraňovať. A na svojom životnom príbehu povedal, pán minister, nemyslíte si, že by bolo lepšie tých 77 miliónov eur, ktoré nám chcete dať, že nám vykúpite našu pôdu, kde máme svoje korene, keby sme ju dali radšej do tej nemocnice, tuto do tej našej okresnej, do tej Sniny, aby som ja s manželkou, s dcérou nemusel chodiť do Bratislavy na tie vyšetrenia, pretože sú onkologicky chorí. A tak pán minister ho poslal za pánom Lengvarským a tak sa skončila diskusia.
No ale tu sme sa teda dostali do tej polohy, že ten štát predsa má nejaký záujem tie pozemky akoby priamo alebo nepriamo vykúpiť. A to je to, o čom tá debata celá je, že či je to doslova do písmena vykúpenie, alebo teda môžeme to nazvať aj zoštátnenie, alebo akýmkoľvek iným výrazom, hej, ale stále je to zmena vlastnických pomerov.
Presne, absolútne ste to vystihli a preto som aj dosť prekvapený, keď niekto nás začal pranierovať za to, že používame pojem zoštátnenie, pretože to je štandardné proste. Ak súkromný majetok štát chce vykúpiť, tak sa zoštátňuje. My nevravíme o tom procese znárodňovania násilného, áno, ale je to štandardné zoštátnenie. A teraz znova, v tomto sme od začiatku vravíme a poukazujeme na rizika, nejasnosti a žiadame, aby tu bolo jasne stanovené, aké budú brzdy prípadných ďalších možných vývojov. Aké sú tie ďalšie možné vývoje? Viete, ako v prípade poľnohospodárskej pôdy, aké obrovské kauzy nastali v rámci reštitúcií? Udeľovanie náhradných pozemkov? Viete, koľko môže teraz do tohoto procesu vstúpiť špekulantov s pôdou? s lesnými pozemkami? Viete, koľko tu môže nastať takých kauz, ako tu boli doteraz? A sa pýtam, máme my pripravené mechanizmy na to, aby sme tomuto zabránili? Keď štátna ochrana prírody zajtra tým zákonom získa správu nad štátnymi pozemkami, a teraz sa vám môže stať, že bude mať tam priateľa, niekto medzi ním, a teraz povie, vieš čo, hentam ten pozemok má štátna ochrana prírody, ale je taký nezaujímavý pre ochranu prírody, lebo sú tam stromy. Ja ti vymením, ja mám taký neproduktívny hentam skaly, tak ti ich dám. Štátna ochrana prírody si zamedlí ruky a zamedlí si ruky aj ten súkromník, lebo dostane les, ktorý na druhý deň tiež vyrúbe.
Lebo toto? Už, ale on ten les bude stále v tom území.
No ale bude, lebo zase aj EnviroResort už musel priznať, že aj v národných parkoch sú ochranné pásma, kde zostane aj ťažba dreva. Ale bude prírode blízkym spôsobom obospodarovaná.
Áno, oni to...
No, ale čo to znamená? Že dobre, pošlem tam toho konia, ale stále, ak mám neproduktívnu pôdu a dostanem les, kde budem môcť brať drevo, úžitky, plody, už tak môže to byť pre niekoho zaujímavé. A možno niekto takto aj špekulatívne rozmýšľal v minulosti, že pokúpil takéto pozemky a dnes len čaká, kedy štátna ochrana prírody dostane pozemok, ktorý si zamenia. Môže sa stať? Ja vravím, bohužiaľ...
Áno, je to alternatíva, taká a, existuje.
A predchádzajúce skúsenosti nám vravia, že takéto niečo bolo. A ešte ďalšia vec, chcem zdôrazniť jedno. Tak, ako sa môže zoštátňovať, sa môže aj privatizovať. A pýtame sa, kde máme záruku, že v budúcnosti, nie zajtra, nie o rok, o 10 rokov, 15.
Keď už táto vláda vôbec nebude vládou. Nemusí tu byť. Áno.
A teraz sa príde k tomu, že ekonomicky nám to dáko nevychádza v tom štáte.
Začneme to rozpredávať.
Čo máme na predaj? Už len lesy. Tak ich začneme predávať.
Sú aj nejaké príklady, ako sa to dá robiť nie cestou direktívy z vrchu, ale zo spodu, okrem toho, že tí ľudia majú svoje nejaké návrhy, svoje pripomienky, dá sa niečo urobiť aj opačným smerom?
Áno. Práve toto je dlhodobá naša ponuka EnviroResortu aj verejnosti. Som veľmi potešený, že práve na území Trenčianska je prvá súkromný chránený areál, ktorý bol vyhlásený na základe podnetu urbárskeho spoločenstva, v tomto prípade Urbáru Dubnica nad Váhom, ktorá na základe uznesenia valného zhromaždenia všetkých urbárnikov v Urbáre Dubnica nad Váhom sa rozhodlo, že chce si chrániť jedno svoje územie, Langátske skaly, myslím, že to je aj také kultové miesto pre Dubničanov a pre všetkých tých, ktorí chodia bicyklami do tejto oblasti. Uh-huh. A rozhodlo sa, že bude a vytvorí súkromný prírodný areál, takže v spolupráci so správou chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy začali konať a po asi 2-3 rokoch v apríli 2021 v tomto roku bola vyhláškou okresného úradu v Trenčíne vyhlásený súkromný chránený areál Langátske skaly. Tento súkromný chránený areál Langátske skaly je stále vo vlastníctve urbárnikov Urbáru Dubnica nad Váhom.
Áno.
Platia na to pravidlá. Účelom je to, aby sa zabezpečil priaznivý stav biotopov európskeho významu. Lipovo-javorové sutinné lesy, karbonové skalné steny a plus nejaké trávnaté bylinné a krovinaté porasty na vápennom substráte. To znamená, že...
Všetko to, čo je priamo na tom území, tak je spada do tej ochrany.
Do tej ochrany. Ochraňujú to urbárnici na základe toho, ako sa dohodli so správou chránenej krajiny oblasti, lebo tam musel byť vypracovaný taký projekt tých manažmentových opatrení.
Áno.
Jak sa vraví ruka ruku, tľapli si konečne štát so súkromnou osobou, v tomto prípade urbárom.
Áno.
Vytvorili chránený areál. Povedzte, nemôže toto byť cesta? Ďalšia cesta v Nature 2000 v ochrane prírody?
Tá téma je veľmi, veľmi obsiahlá, ale existuje nejaké možné východisko ešte v tejto dobe z tejto situácie?
Tak určite áno. A ja stále verím, že aj táto vláda si uvedomí, že táto nastolená cesta aj v ochrane prírody nie je správna. A musia tu začať diskusie, ale úprimné diskusie s tými, ktorých sa to dotýka. Bytostne dotýka. To znamená, ak napríklad budú teraz vyhlasované prerokovávania, ľudia, miestni ľudia, vlastníci, starosta, musia byť veľmi aktívni. Veď vlastnícke právo neznamená len, že mám právo, ale mám aj povinnosť. Aj tá povinnosť je, že proste mám vedieť. Práve tam by mali byť v takýchto diskusiách legitímne ich otázky, aby pokladali. Kedy ste boli na mojej záhrade? Kedy ste tam videli tú žabku? Fakt je potrebné, aby som zmenil tú starostlivosť o tú plochu. Ak teraz napríklad 20-30 rokov som sa o to staral, vy vravíte, že tu niekde môže niečo byť. Poďme sa na to pozrieť. Je to tu, nie je to tu, ak je to tu. Čo by som mal urobiť, aby som ten kvietok zachránil alebo podobne?
To znamená, ale to by musela vzniknúť úplne iná forma novej diskusie alebo nejakého...
Presne, presne tak. A preto sme napríklad povedali, dnes požiadali sme koaličných poslancov, prosím vás, ak posuniete tento zákon ďalej, tak zmeňte aj paragraf 27 územia európskeho významu, zatiaľ, teda, aby sme to, čo chcete dobudovať, dovyhlasovať, aby nepostačovalo len prerokovanie, čo znamená, že v podstate na úradnú tabuľu sme vyvesili, nikto neprišiel, ale prerokovali sme a Európskej komisii povieme, máme tu súhlasy vlastníkov. Nie, musí to byť podmienené súhlasom obhospodarovateľa vlastníka. Veď sme už v dobe elektronizácie, digitalizácie, no tak na katastri, na internete, kataster portál, vyhodí vám všetky mená, pošlite im listy, súhlasíte s tým, že zaradíme vám to do tohoto.
Aby dopredu vedeli, čo ich čaká.
Áno, a potom nemôžu vznikať také problémy, ako po 5 rokoch prídete, že si chcete oplotiť pozemok a zistíte, že máte...
Európskeho významu, prostredie, lúku. Dobre, tak keď by sme to teda mali zhrnúť, čo by tí ľudia ešte mali dnes urobiť, aby tí poslanci sa ľudovo povedané zobudili? Alebo si uvedomili teda, že čo spustili, aký proces?
Ťažko mi už teraz povedať. Myslím si, že... Aj to, čo sa udialo teraz v priebehu toho leta, august, september...
Áno, lebo tá téma bežala celé leto, hej?
Tak je zrejme, že si ľudia začali uvedomovať, a to je to, čo aj táto vláda kvituje, že má to ísť z dola nahor, že v podstate máme vládnuť tak, aby to bola otvorená spoločnosť. Aby...
Áno.
Tak ja len verím, že práve tieto akcie, ktoré sú... Akokoľvek sa snažila niektorá skupina to
zneužívať,
alebo... politizovať a podobne, ale je tam ten hlas ľudu. Je dôležitý, že sa otvoril a najmä čo je, že nebol popchnutý práve nejakými skupinami. Myslíte si, že by starostovia na Kysuciach sa tak postavili proti tomu, keby si to hlbšie nepozreli? A práve, keď si pozreli a zistili, že zrazu aj tam, kde... Fakt, tí ľudia potrebujú mať aj to územie, veď máte vedľa roličku, alebo teda máte nejakú lúku, tak chcete si tam postaviť ešte ďalšiu. Dokonca ani poľnohospodárske budovy by ste nemohli stavať. Chceme na jednej strane podporovať poľnohospodársku výrobu a na druhej strane nie. Jediná cesta je práve veľmi dobre. Starostovia s miestnym obyvateľstvom a v rámci týchto procesov, ktoré sa aj teraz dejú na čerpanie eurofondov, aby starostovia boli aktívnejší a požadovali od vlády o mnoho väčšie finančné prostriedky, ktoré pôjdu na starostlivosť o krajinu. Pretože práve tie peniaze sem nám plynú z Európskej únie, len my ich potom využívame na všetko možné aj nemožné, len nie na to, čo by sme potrebovali. Veríme v zdravý rozum ľudí na Slovensku, ktorí majú skutočne neuveriteľnú históriu, tradíciu, kultúrne, prírodné hodnoty, ale aby sme si ich zachovávali tým tradičným spôsobom a neskúšali nové veci, ktoré nie sú typické pre naše územie.
Mojím dnešným hosťom bol Milan Ovseník, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Ďakujem pekne za váš čas a za vašu návštevu.
A ja ďakujem za pozvanie.
Všetko dobré.
Podobne.